President Monson once said,
Wini flu Monson na njemande, mamilayan me turla la natsucha zei afana remande, firo safid mandona na reo, mura tadidin nisand, tsumar ne no ra mano adsun ar tsutise no ra manon maran. Tsucha sem vantan ar mtufia sam lei liao nanumenan lei zan. Raha manazatra ny finoana sy mazoto mitandrina ny didin'ny tompo isika dia mora ho antsika ny ahitany lalana marina tokony arahina, indrindra moa rehefa miatrika ireo safidy atao andavanandro. Nolazain'ny apôstoly Paoly tamintsika ny mazava-dehibe ny famazana ho amin'ny fanahy sy ny tsy tokony hamafazana ho an'ny nofo hoy izy. Aza mety ho fitahana ianareo fa izay hafafy ny olona no hojinjainy. Fa izay mamafo an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafo an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mbaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ny hoe mamafo an'ny fanahy dia midika hoe tokony hampiakatra antsika eo amin'ny ahavo ny ajan'ireo ray aman-drenintsika any an-danitra ny eritreritsika, ny soratra masina nefa dia mamaritra ny nofo toetra ara-batana eo amin'ireo olona araka ny nofo, izay mahatonga ny olona ho voasariky ny ara-ny nofo raha tokony tady fitaomana avy amin'ny fanahy masina. Raha tsy mitandrina isika dia mety hitarika antsika haneho fihetsika amin'ny rehefarehefa mitany sy tsy voahevitra, izay mety ho lasa hapahan'ny toetrantsika ireo zava-misarika ireo. Mba hialana amin'ireo fitaoman-dratsy ireo dia mila manaraka ilay toro lalana nomen'ny tompony mpaminany Joseph Smith mikasika ny famafazana tsy tapaka ho an'ny fanahy isika. Koa azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa mandatsaka ny fanorenan'ny asa lehibe ianareo, ary avy amin'ny zavatra madinika no ivoan'izay lehibe. Mba hampitomboana ny fanahyntsika dia takiana isika anaisitra amintsika ny folentsika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra, ary ho endry amin'ny andro fizahan'ny toetra anareo. Anaisitra amin'ny tenanareo ny tsy fahadiovana rehetra. Rehefa mandalina ny soratra masina isika dia mahita fa ny fampanantenana nomen'ny tompo antsika dia miankina amin'ny fankatoavantsika ary mampirisika antsika hiaina amin'ny mpahamarinana. Ireo fampanantenana ireo dia tokony hamokyny fanahyntsika hitondra fanantenana ho antsika ka tsy lavolefona na dia manoloana ireo fanambin'ny fiainana amin'ity tontolo izay tsy dia ahitana sotoavina ara-pahadiovam-pitondrana tena intsony ity, izay mampirisika ny olona mafo an'ny nofo bebe kokoa. Ahoana nefa no azontsika antoka fa ny safidy ataontsika dia manampy antsika hamafo an'ny fanahy fa tsy ho an'ny nofo? Hoy ny filoha George Albert Smith, misy tsipika mazava tsara manasaraka ny faritry ny tompo sy ny an'ny devoly. Raha maniry toetra any amin'ny faritry ny tompo ianao, dia hoeo ambany fitarihany ka tsy hanana faniriana anao ratsy. Fa raha miampitana dia iray sentimentatra mony izany amin'ny faritry ny devoly kosa ianao, dia hoeo ambanin'ny herin'ilay mpaka fanahy. Ary raha mahomby izy dia tsy ho afaka ny eritreritra na mpiasa saina araka ny tokony ho izy akory ianao, satria tsy hanana ny fanahyn'ny tompo intsony. Ny fanontaniana fametrakantsika isan'andro izany dia tokony hoe mametraka ihany amin'ny faritry ny tompo sa any amin'ny fahavalo ireo zavatra ataoko? Nampitandrina ny vahoaka nikasika ny mazava-dehibe ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy i Mormona mpaminany. Koa ny zavatra rehetra izay tsara dia avy amin'Andriamanitra, ary izay ratsy dia avy amin'ny devoly. Fa ny devoly dia fahavalon'Andriamanitra sy miady amin'ny lalandava, ary manainga sy mitaona hanota, ary ianao izay ratsy lalandava. Nefa indro izay avy amin'Andriamanitra dia manainga sy mitaona anao ny tsara lalandava. Ny fahazavan'i Kristy sy ny fananana ny fanahy masina ho namana dia tsy maintsy hanampy antsika hamantatra raha toa ka mampitoetra antsika any amin'ny faritry ny tompo na tsy ny fomba fiainantsika. Raha tsara ny toetrantsika dia avy amin'ny fotoanan'Andriamanitra izany, satria ny zavatra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka ratsy kosa ny toetrantsika dia eo ambany fisarihan'ilay fahavalo isika, satria izy dia mandresy lahatra ny olona anao ny ratsy. Nahakasika ny foko ny vahoaka afrikana. Nun ni tsy fiambambana izy ireo sy ny fahasotoana izy ireo hitoetra amin'ny faritry ny tompo. Ireo izay nanaiky ny fanasana anatona ny Kristy dia lasa fahazavana ho an'izao tontolo izao, na dia ao anatin'ny toejavatra sarotra eo amin'ny fiainana azy. Herinandro vitsivitsy izay nankany Afrika Atsimo aho dia nanana fahafana niaraka tamin'ny mpisorona tanora rolahy sy ny evekany amin'ny filoanjatokany hitsidika ireo zatovolahy malandaina ao amin'ny kolejiny. Tena nanaitra tokoa ny herim-po sy fanetretena izay naseho nyreto mpisorona rolahy ireto teo ampanasana ireto zatovolahy malandaina iverina hivavaka. Teo ampiresana izy ireo dia tsikaritro fa namiratra teny amin'ny endrik'izy ireo ny fahazavan'ny mpamonjy sady nameno hazavana an'ireo rehetra nanodidina azy ireo izany. Izy ireo dia nanatotosa ny adidiny hoe hamonjy ny osa, hampiakatra ny tanana izay miraviravy ary hampatanjaka ny lohalika malemy. Ireo mpisorona ireo dia nametraka azy ireo amin'ny faritry ny tompo ary fitaovana eo an-tanana izy ireo noho izy ireo nanasa ny hafa hanao toy izany koa. Ao amin'ny FF 2037, ny tompo dia mampianatra antsika ny dikany hoe mamafy ho an'ny fanahy. Manetry ny tenantsika manoloana an'Andriamanitra, mijoro vavolombelona fa manana fotoritory sy fanahy manenina isika. Mijoro vavolombelona amin'ny fiangonana fa efa nibebaka marina tamin'ireo fahotantsika isika. Mitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy, manana finiavana anompo azy hatramin'ny farany. Maneho amin'ny asantsika fa efa niraisina tamin'ny batisa tato amin'ny fiangonana isika. Ny fahavononantsika hanatanteraka ireo fanekem-pihavananaireo dia manomana antsika hiaina eo anatrehan'Andriamanitra ho toy ny olona nasandratra. Ny fahatsiarovana ireo fanekem-pihavananaireo dia tokony hitarika ny fihetsika sehontsika amin'ny fianakaviantsika, ny fifandraisantsika amin'ny hafa ary ny indrindra ny fifandraisantsika amin'ny mpamonjy. Nametraka fakatahaka mikasika ny fihetsika tonga lavatra i Jesosy Kristy izay hahafahantsika manamafy fiorina ny toetrantsika mba hahafahana manatanteraka ireo fanekem-pihavanana masin'ireo. Na iliny tsy ho eo amin'ny fiainana ireo izay mety tsy hampifantoka azy amin'ny asa masina nampanaovina azy, indrindra rehefa nalainy fahavalo fanahy na ireo mpanaradia azy izy rehefa nanao asa fanompoana tety. Na tsy nanota mihitsy azy izy dia nanana fotoritory sy fanahyna neniny ary feno fitiavana ny raintsika any an-danitra sy ny olona rehetra. Nanetry ny tenany izy, nandany sitrapon'ny tenany manokana mba hamitana ny zavatra izay nangatahany iray taminy. Na dia tamin'ny fotoana ny ainany fijaliana ara-batana sy ara-panahy faran'izay mafy azy izay nitondranny vesatry ny fahotany zanak'olombelona rehetra teo antsoriny sy ny voahan'ny ra tamin'ny masokodiny, dia hoy izy tamin'iray hoe: nefa aoka tsy nitsitrapoko anieno atao fa ny anao. Ny vavaka ataoko rehefa mieritreritra ireo fanekem-pihavanana nataontsika isika dia mba hanatanjahantsika ny tenantsika foana hanoeranaireo zanatsipika mirehitry ny fahavalo. Amin'ny alalan'ny fanarana ny ohatry ny mpamonjy mba hahafahantsika mamafy ho an'ny fanahy sy toerantsika ao amin'ny faritry ny tompo. Tsarovy ilay torolalana hoe: tsy ho mariny ianao raha manao adisoana ary tsy ho diso ianao raha manao ny marina. Izany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.